Musikmanualen. En guide til dig, der ønsker et større indblik i musikbranchen. Skabt af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival. Mit navn er Anna Krabs Bille, og jeg er jeres vært. Hej og velkommen til vores 9. afsnit af Musikmanualen. Vi skal snakke om management og hvad det er for en størrelse. Vi har derfor inviteret Stefan Fasius fra Heartbeat Management ind i studiet hos os, og så har vi inviteret Trine Ulrik fra Account the Beat ind. Velkommen til jer begge to, og tak fordi I har lyst til at være med.
Tak fordi vi må komme.
Vi skal starte med at snakke om management, og måske tænker jeg, at vi skal starte med at lige høre lidt om, hvad management er for jer. Så hvis vi starter med dig, Trine.
Ja. Altså, jeg synes, det er sådan svært at forklare bare på sådan en one-liner, hvad management egentlig er. Jeg vidste heller ikke selv, da jeg startede med at lave det faktisk, men altså, for mig handler det meget om, at jeg hjælper artisterne med at lave en overordnet karriereplan og sætte sig nogle mål, og så også, at vi rent faktisk følger op på det, og vi når de her mål, og hvis vi ikke når dem, jamen, så får evalueret på, hvorfor vi ikke gjorde, og så kan arbejde videre ud for det.
Mhm. Hvad siger du, Stefan?
Jamen, jeg sad lige og ledte efter det over mit hoved, men jeg tror, for mig handler det om en tilstand, hvor jeg ikke kunne lade være. Altså, jeg har også været udøvende en gang, og der endte jeg jo med at være den der Lars Ulrik-type, som måske endte med at ikke være så fantastisk dygtig trommeslager, men havde styr på alt det andet. Så det, den der business-del har altid tiltrukket mig, og det er lidt det, jeg refererer lidt til, hvad er en manager? Jamen, en manager er en administrerende direktør i det selskab, hvor artisterne er bestyrelsen og ejerne. Så vi bliver ansat, som jeg ser det, administrerende direktør af ejerne til at drive deres virksomhed med alt, hvad det indebærer.
Okay.
Det synes jeg er en god beskrivelse, personligt.
Det er også en god beskrivelse. Vi har fundet sådan en, hvad internettet definerer som en managers rolle, for I kommer selv lidt ind på det. Det er måske lidt svært at definere. Der er rigtig mange forskellige former for management, men det her, det er, hvad internettet definerer managers rolle som. Den siger, "The role of music managers can be extensive and may include similar duties to that of a press agent, promoter, booking agent, business manager, tour manager, and sometimes even personal assistant.
And but a psychologist.
And a psychologist.
And banks. Yeah.
Hvordan stemmer det overens med jeres syn på en managers rolle?
Jamen, jeg synes, det stemmer meget fint ind, men det mangler helt vildt meget.
Yeah.
Den kan vi arbejde ned i længere, men jeg har taget sådan en her med.
Ja,
og fordi at det var, ja, og til dem, som ikke kan se det, men bare lytter det, så er det sådan en A1-side omkring opgaver, som vores hold laver for en artist. Og jeg ved ikke, om vi skal tælle, men der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der er mange. Mange flere end det der. Så det der, det vil jeg sige, var en bouillon-terning på virkeligheden. Det, du nævnte, eller det, der stod. Det er klart, det her kan man jo ikke skrive. Man skriver ikke nødvendigvis funding og statements og cashflow og finansiel rådgivning og mental health og kontakt til alle og visuel identitet. Og der er meget, synes jeg, i det.
Ja, jamen jeg er helt enig i de punkter, jeg kan se, du har skrevet der. Og også netop, altså, ja, jeg tør faktisk ikke rigtig at sætte mig ned og skrive det hele ned, fordi så tror jeg bare, det bliver alt for overvældende. Jeg tror også, altså det er jo fordi, som manager, der skal du netop også gribe altså opgaverne, når de kommer, og hvis man møder nogle udfordringer, jamen så skal vi også løse dem. Og så er det jo, at pludselig sidder du jo med en eller anden specifik lovgivning og skal finde en jurist, der har forstand på det, og selv også prøve at sætte dig ind i det og forstå, hvad det hele går ud på. Mm. Og det er måske ikke det, man lige har tænkt over fra starten af, da man startede med at arbejde som manager, men der er virkelig mange ting i det.
Hvad, hvis man så vender den om for jer, når I har artister, der kommer til jer, hvad er så deres forventninger til en manager? Altså, når de søger management, hvad kommer de med af forventninger?
Vil du først, Trine? Eller?
Ja, det kan jeg godt. Den udfordring, jeg tit møder, det er, at der er mange, der kommer og siger, at de vil gerne have en manager, fordi det har de hørt er godt, men de ved faktisk ikke sådan helt, hvad en manager egentlig skal gøre for dem. Så der kan man sige, der er min første opgave jo netop at få spurgt ind til, jamen, hvad er det egentlig, de gerne vil have hjælp til? Hvad er det, de forventer, en manager skal kunne gøre for dem? Fordi en manager er jo ikke en eller anden tryllekunstner, så lige så snart du får en tilknyttet, så skal du bare selv stoppe med at gøre alt arbejdet udenom musikken, og så stryger din karriere bare til tops. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er jo et samarbejde, og som Stefan også meget godt formulerede det, det her med, at det svarer lidt til at ansætte en direktør i ens firma, men man sidder stadig selv i bestyrelsen, og man er stadig altså den øverste ledelse, eller hvad man kan sige. Jeg plejer også at lidt sammenligne med, at du har købt en kaffebutik, og så vil du gerne have en til at hjælpe dig. Og jo, selvfølgelig skal personen, du ansætter, servere kaffe, men skal den person også kunne feje gulvet? Skal de også kunne bestille varer? Skal de også kunne føre regnskab? Altså, så det her med, når du ansætter en manager, jamen, så skal du også vide, hvad det er, du ansætter dem til. Så, fordi det er svært at hjælpe nogen, hvis de ikke ved, hvordan
og det ved de sjældent. Altså, de kan godt, nu sidder jeg med nogle papirer også for mig på nogle artister, der har udfyldt det inden, for jeg kan godt lide det ord, der hedder forventningsafstemning. Men man forhandler tit et honorar eller en procentsats eller et eller andet defineret ud fra det her, og så året efter, så er det det her. Og så er det det her, fordi det kan være gode ting, men det kan også være dårlige ting, og det er svært. Vi øver os i det, men det er svært at sige. Det ligger simpelthen uden for det, vi har aftalt. Men det kan alle andre. Og det synes jeg nogle gange er. Jeg synes hele tiden, der kommer opgaver på. Og man skal virkelig, virkelig være spids en gang imellem for lige at sige, den der, den kan jeg ikke tage af den her årsag. Hvad kan vi finde af alternativ? Fordi ellers kan vi begrave os selv i arbejde. Sådan helt ægte.
Fordi man er med lidt over det hele på en måde.
Ja, men også fordi det forventes hurtigere den anden person. Jamen, jeg tror, vi har fået sådan en mail på et tidspunkt, hvor der stod, men I er jo vores managers, så det forventer vi. Og det fik mig til at gå ind og trække statements på det sidste halvandet år, hvad vi har sendt af fakturer til den her artist. Og det viser sig, at vi har sendt fakturer på 1835 kroner i gennemsnit. Så tænkte jeg, der skal også være rimelighed til, fordi du beder os en masse ting, men vi kan ikke sende dig en regning, vi har ikke sendt dig en regning endnu. Så der taler vi hos os meget åbent omkring, at det er jo et job. Vi lever af det. Vi skal kunne betale nogle regninger. Det er jo ikke frivillig arbejde. Og det er det jo nogle gange i et år eller to. Men så går vi også ind i det og siger, så bygger vi det her op velvidende, men der, vi skal jo betale nogle regninger. Altså, det er et music business for a reason. Altså.
Ja. Og jeg vil sige, nu siger du frivilligt arbejde, men jeg plejer at kalde det en investering. Altså, hvis jeg kan se, hvis jeg går ind i det her og ligger en masse arbejde, måske i to, måske i tre år, men så begynder det rent faktisk også at give et afkast. Så det er jo sådan en vurdering, man laver.
Jamen, det er stadig en dårlig investering, Trine.
Det er det, men stadigvæk, så er det jo en investering, fordi ellers kunne man jo vælge at sige nej.
Ja, altså, det er jo op til en, altså vi går ind i det med åbne øjne, men altså, hvis du fløjer op i helikopteren, så er der meget få projekter, om du så bruger 2-3 år for, at her kommer der nogle penge, men de skal stadig både dække fremadrettet, men også bagudrettet. Og de der 2-3 år investering, hvis man skal recoup dem over i, når pengene er der, og så kan jeg sige, at det har jeg da også prøvet, at når så pengene er der, så vender de sig om og siger, skal du egentlig tjene så meget? Og så skal man til at forsvare det derfra. Det findes, og det er et spørgsmål om tid, siger jeg bare. Helt vildt gammel og erfaringsagtig. Undskyld.
Det må man også gerne være. Ja. Men hvis vi så, nu har vi ligesom nævnt, der er rigtig mange forskellige opgaver, men vi er nok nødt til ligesom at konkretisere det en lille smule mere, end vi allerede har gjort. Altså, kan vi komme lidt dybere end den her bouillon-terning, som du kaldte det så fint, Stefan.
Jamen, jeg kan sige, på det pågældende projekt, jeg hedder op her, hvor vi startede lidt med at være fire, der håndterer jeg more or less alt. Så jeg tror, alt er meget godt, men nu, jeg læser det lige højt, nogle af dem. Jeg godkender alt. Jeg er med til at lave den visuelle identitet. Jeg er med til at lave merchandise. Jeg sørger for, at han kommer ud og spille. Jeg sørger for, helt nu er vi rent faktisk også agenter for det. Det var vi ikke i starten. Der skulle vi jo godkende de bud, der kom, men nu sørger vi også for, at han kommer ud og spille. Det mentale helbred. Helt specifikt har jeg fundet psykolog. Og heldigvis den rette. Jeg er involveret i eventuel medicinering og alt muligt. Nu er det ikke lige her, men det kan også være på andre projekter. Der er vi jo dybt involveret i, at folk skal have det godt. Så har jeg kontakt til alle, og det betyder, at jeg har kontakt til alle. Jeg er det, der hedder team leader, leder intern. Jeg har der står en brand vision, men det er jo sådan en, der kan hoppe op til det, der hedder en 3-års strategi. Står der, tror jeg. Så ligger vi med noget funding, vi får hentet nogle penge hjem, støttekroner, juridisk rådgivning, pladekontrakter, publishingkontrakter, hvad det end må være, økonomisk rådgivning. Vi har også været ude at låne penge i coronatid, hvor der blev optaget lån, hver gang man gik ned og handlede i Netto. Så står der international exploitation, og det er sådan oversat til, at jeg skal jo ansvarlig for, at det kommer, musikken kommer ud og leve ud over grænserne. Så det er også at finde internationale pladeselskaber, agenter og så videre. A whole different ballgame. Statements. Fuck. Det skulle jeg tænke lidt mere over, da vi valgte at udgive på 9 forskellige internationale pladeselskaber. Fordi de gør det ikke på samme måde, lad mig sige det sådan. Cashflow. Kommer der penge ind, er der råd til næste måned? Så er der forhandlinger med label, crunch dataen, registreret tracksen ordentligt. Jeg har gravet ned i hele Gramexen. Det er en karriere på 10 år. Og det æder med min mundfuld, fordi det er jo ikke blevet registreret, som det skal. Og der er noget, der hedder sådan noget neighboring rights i udlandet. Det vil sige, at hvis ikke Gramexen er registreret ordentligt, så finder man ikke pengene, og Gramex går ikke rigtig ud og arbejder uden for grænsen. Det vil sige, at hvis man har haft nogle internationale hits, så ligger der bare rigtig mange penge derude, som ikke bliver hentet hjem. Det er også en helt kæmpestor pulje, som kan blive rigtig mange penge værd. Så gør jeg det hurtigt. Labelstrategi, så er der hele musikken. For mig kommer musikken i nogle arbejdsrelationer sent. Der lader jeg artisterne arbejde med musikken, og hvis jeg bliver spurgt, så involverer jeg mig, og nogle gange, hvis jeg kan mærke det, så involverer jeg mig alligevel. Det online, så kommer hele social media aspektet, som er enormt tidskrævende. Og det er jo planlægning der, og snakker vi inden du kom, Trine, om MailChimp og e-mail marketing og Facebook marketing, Instagram og merchandise der. Hvordan sælger man det? Er det bare at skrive, har jeg købt mit merchandise? Nej vel? Og så videre. Funding, ja, det lidt hernede igen, har jeg egentlig skrevet op. Ja, ærlighed. Uafhængighed, står der til nederst. Respekt, står der. Det er sådan, det er lidt det, der er inde i en bouillon-terning, for mit vedkommende i hvert fald.
Mm. Hvordan ser det ud over hos dig, Trine?
Ja, altså, jamen faktisk indtil nu, de sidste 3 år, hvor jeg har haft mit management, der har jeg jo kun været mig. Så det vil sige, jeg har også taget mig af alt, der er kommet ind til nu her, hvor jeg faktisk lige har fået min første medarbejder. Så det er super skønt. Tak. at kunne få noget hjælp fra hende også. Men altså, som sagt, det første, jeg gør, når jeg signer med en artist, det er at få lavet den her overordnede karriereplan for dem. Altså, hvad er det, de gerne vil, og hvor skal vi hen? Hvad er ambitionerne? Og så laver vi egentlig lidt en sådan 1-årsplan, 3-årsplan og 5-årsplan, og så er det dem, vi styrer efter. Og så er jeg jo så deres daglige sparringspartner. Og jeg har nogle af mine artister, dem er jeg i kontakt med hver dag, og andre er det en gang om ugen, måske hver 14. dag, alt efter hvad de har behov for. Så søger jeg rigtig, rigtig mange fonde. Det er også noget af det, jeg synes er virkelig sjovt at gøre, så der er lidt sport i det for mig.
Jeg ser bare lige skræmt ud herover.
så har jeg nogle artister, hvor jeg står for booking, og dem, der ikke har en ekstern booker. Og så står jeg også for produktion på nogle af dem, plus er jeg også Thomas som tourmanager. Så den kasket har jeg også på. Derudover så hjælper jeg dem også for eksempel med PR eller social media. Jeg har nogle artister, der er virkelig gode til det med sociale medier og bare kører derudad. Og så har jeg andre, som har skulle have et skub i, hvordan de er kommet i gang. Og der har jeg simpelthen sat mig ned med dem og lagt en plan for, hvilket content de skal lave, hvornår. Og nu er de faktisk kommet rigtig godt efter det, og er begyndt selv at være rigtig proaktiv på det. Så det er super godt.
Ja.
Ja. Og så er det jo så selvfølgelig også mig, når jeg booker, så forhandler jeg jo honorar, og generelt er det også mig, der forhandler altså alle økonomiske aftaler. Jeg har så altid en jurist i ryggen, når jeg laver kontrakter med labels og ja, tv, hvad det nu kunne være, fordi at jeg er ikke selv uddannet jurist, så jeg kan godt lide at have en ekspert til at kigge det hele igennem for at være sikker på, at alt er, som det skal være. Så giver jeg dem også økonomisk rådgivning. Jeg lægger alle turbudgetter og generelle budgetter for dem. Nogle gange hjælper jeg også med bogføring, men for det meste så prøver jeg at finde en ekstern til det.
Det er da ellers din superpower.
I know. Jeg er selv uddannet bogholder og har arbejdet med regnskab i 10 år, men det tager simpelthen for meget tid, og det er simpelthen for grå en opgave, vil jeg kalde det for mig. Jeg har fundet ud af, at det er ikke der, min passion den ligger, så jeg kan godt gøre det, men det er en sur pligt. Jeg har faktisk nået dertil, hvor jeg også udliciterer mit eget, altså virksomhedsregnskab, til en ekstern, for at kunne koncentrere mig om det, jeg synes er sjovt i stedet for. Fordi ja, når man kun har de timer, man har, så skal man prioritere det på det, man godt kan lide at lave.
Ja. Så. Især når der er sådan en investeringsjobtitel, man har taget på sig.
Det er det. Og altså for mig også det der at tage med som turmanager, altså det er også lige så meget, fordi for mig er det også rigtig vigtigt at se mine artister live, og det der med at mærke, hvordan de har det, når de er ude, og også kunne se, jamen, hvordan responderer publikum og sådan noget, fordi hvis jeg bare sidder bag et skrivebord og mødes med dem en gang imellem, jamen så føler jeg ikke rigtigt, at jeg er 100% i det, og kan se, altså, hvad der er det bedste at gøre for den her artist. Så det er også rigtig vigtigt for mig.
Nu nævnte du selv det her med turmanager, og måske er det meget fedt lige at få defineret nogle af de der managerroller, som vi alligevel hører ude i musikbranchen. Men det er måske ikke os alle sammen, der er helt sikre på, hvad de forskellige former for management er. Nu nævner jeg nogen, og så kan I jo komme med supplerende og også måske få forklaret os, hvad de forskellige managementroller er. En label manager, du nævnte tour manager, der er også product manager eller general artist manager. Trine, kan du måske sætte på ord på nogle af de her managementroller?
Må jeg sige noget inden?
Mm-hmm. Det må jeg gerne.
Fordi ordet manager lyder jo helt vildt sejt, hvis man er fra Danmark. Men du kan også være en store manager. Du kan også, folk, der har et enpersons firma, kan også kalde sig CEO.
Mm-hmm.
Og det er titler. Men det er defineret op. Du kan også være sync manager. Du kan være alt muligt. Men det betyder i virkeligheden bare, at man er ansvarlig for en jobbeskrivelse. Og så kan vi label det pladeselskab, så man kan være pladeselskabsmanager. Mm. Man kan være product manager, det vil sige, man er jo så ansvarlig for produktet. Man kan være sync manager, man er ansvarlig for det. Og så kan man være artist manager, ansvarlig for artisten.
Mm.
What the fuck? Tour manager, ansvarlig for, at turen spiller. Stage manager, hvad er man så? Som ansvarlig for scenen. Så det er sådan set egentlig, altså hvis der var et dansk ord for det, så ved jeg ikke, hvad det ville være. Ansvarlig.
Ja.
Yeah. Ansvarshævende.
Ja. Lyder det ikke sexet?
Nej,
men så er det nok derfor, at alle gerne vil være manager, fordi det lyder sejt.
Ja, det er det nok.
Office, hvad er det? Der er et pladeselskab i København, de har søgt for nylig en office manager. Jeg tænker, fuck man, har de råd til at have sådan en, der render rundt og bare holder styr på kontoret, når nogen har fødselsdag, så køber man kage og sådan noget. Sejt. Det har jeg ikke. Jeg kan godt, altså.
Det
er
du gør det selv.
Ja, det, man kan da godt drømme en gang imellem, ikke? Men altså, så er det også noget andet. Men ja, ansvarlig. Ansvarshavende.
Ja.
Okay.
Undskyld, jeg kabrede samtalen.
Nej, det er okay. Har du noget til for? Er der andre, man hører om?
Altså, det er der sikkert, men som Stefan siger, så er det jo også bare altså, en definition netop af forskellige roller. Og jeg ved ikke, altså som manager i den forstand, som mig og Stefan er, der er det jo også netop det her med, at man er den, der holder fast i alle trådene til alle de andre. Altså mit arbejde er jo for eksempel også at sidde og have altså kontakt til label, og have kontakt til den udenlandske booking, til den danske booking, og så selvfølgelig også til bandet, og alle de her ting, der, og når hvis vi hyrer en ekstern PR-agent, og så videre, jamen så er det mig, der sidder med trådene, og skal ligesom sørge for, at alle er opdateret, og alle ved, vi skal den her vej nu, vi gør det med den og den her timing, og det er det her, vi går efter. Så på den måde er jeg jo lidt den, der sidder og holder fast i alle trådene for artisten.
Mm.
Så.
Men, og så er man en artist manager? Eller en
man kan også være en studio manager.
Man kan også være en studio manager.
Nu kigger vi over på teknikken her.
Ja, ja. Oliver, der sidder over på knapperne.
Studio manager.
Okay. Så skal vi snakke lidt om, hvorfor I valgte at blive manager. I kommer lidt ind på det, man kan uddybe begge to, hvorfor I synes, at manager lød så sexet.
Altså, jeg blev det ikke, fordi at jeg synes titlen var fed. Jeg blev det uden at lidt at vide det, og egentlig også uden at ønske at være det. Indtil senere, men jeg var det jo egentlig jeg har lavet det kan man sige professionelt siden 2004, men jeg var jo agent i mange år, og så blev det sådan lidt min ting som agent at involvere mig mere i kan man sige profilopbygning eller brand, og jeg havde hånden mere på kogepladen end bare at sælge nogle shows. Jeg ville gerne opbygge det her til at være en business, og det var det, der drev mig til at jeg til sidst endte med at lave et CVR-nummer sammen med min makker Thomas og min makker Ole. Fordi at jeg ikke kunne lade være. På det tidspunkt byggede vi det sådan set på et orkester, der hedder Go-Go Blin, eller hedder Go-Go Blin, fordi at der ikke var andre, der ville. Og jeg kunne ikke helt holde tanken ud om, at de enten ikke blev til noget, eller der kom nogle andre og tog det. Så det var sådan set det, der dannede grundlaget for, hvorfor vi lavet et CVR-nummer mere, end det var jeg kunne godt tænke mig at være manager.
Men kan du ikke lige komme med bare lige en sætning på, hvad en agent er, bare lige så vi har forskellen?
Jamen, igen, i Danmark der hedder det en booker, og i udlandet hedder det en agent, og det er meget sejere at være udenlandsk.
Igen.
Jamen altså, en agent er en, der lever af at lave koncerter. Sæt okay. Koncerter op på spillesteder, festivaler og whatever. Sørg for, at artisten kommer ud og spille.
Og det er det samme som en booker?
Det er lige præcis det samme som en booker i Danmark.
Ja.
Men hvis du tager til syd for grænsen og siger, yes, then we have a booker, and his name is Stefan, så kigger de meget underligt på en, og siger, no, sorry, an agent. Og så og herhjemme, da man begyndte at indføre, det faktisk hedder det impresario oprindeligt i Danmark, og så blev det sådan lidt booker, og så skriver man agent nu. Og altså, den danske jente lover hurtigt til at sige, nå, sådan 007, eller hvad? hvis de synes, man er lidt for højrøvet, fordi man er agent, ikke? Men ja, det hedder det. I udlandet, undtagen Danmark. Så er man agent, når man er booking.
Jeg synes også, jeg ser mange, mange danske bare underskrive det som booking agent. Altså, så er de ligesom dækket ind.
Smart.
Ja. Så også fordi, man oplever også tit den der forvirring, fordi når nogen siger booker, det kan jo også være, at man er ansat altså et spillested eller en festival til at booke navne ind. Og det kan man sige, det er jo lidt den omvendte rolle af den, der booker for artisten, fordi de booker på artistens vejen, hvor den anden booker på festivalens.
Og så siger jeg igen i udlandet, at det er program director. Det lyder også sejere, ikke?
Ja.
At være program director på en eller anden festival, en booker.
Ja.
Altså, vi er jo fem med nogle.
Ja. Men sådan det, jeg i hvert fald lidt har opfattet, når folk laver forskellen, det er, at dem, der booker for spillesteder og festivaler og sådan noget, er ansat der, de bliver kaldt bookere, hvor dem, der sidder med artisten, så hedder en booking agent. Men ja, de der
men det er blevet noget nyt, heldigvis. Det er begyndt at blive, men det gjorde det ikke for 14 år siden.
Det er heller ikke kommet ind i vores første afsnit. Der hedder det også booker.
Så kan man lave det om, når det er udgivet.
Lave en lille tilføjelse efter afsnittet.
Ja. Disclaimer.
Vi skriver det ned under afsnittet. Ja. Okay, så skal vi... vi mangler faktisk at høre din. Hvordan startede du med at blive booker? Nu kom vi ud på et tidspunkt.
Hun blev ikke booker, hun blev manager.
Agent,
men det er jo svært med alle de...
Men altså. Kan vi ikke bare hedde agenter alle sammen? Så? Ja.
Musikagenter.
Ja, lige præcis.
Yes. Jamen, jeg havde jo også sådan en lidt kringlet og kroget vej, kan man sige. Altså, jeg startede jo efter gymnasiet som revisorelev, og endte faktisk med at arbejde 10 år med regnskab. Og så ved siden af det, der havde jeg jo et stærkt, stort, brændende hjerte for musik. Jeg var frivillig mange steder på Uhørt Festival, på Roskilde, i noget, der hedder Musikparlamentet, hvor vi lavede forskellige arrangementer og talks og debatter. Jeg havde også min egen musikblog, hvor jeg skrev om det danske vækstlag. Og jeg var frivillig bestyrelsesmedlem og booker hos det der Carpark Festival, som er sådan en, ja, ikke en urban festival, fordi genrerne er meget blandet, men location, det er under en motorvejsbro i København. Så fik jeg et fuldtidsjob på Vega som regnskabsmedarbejder der, og var der i 2 år. Og så var det faktisk, jeg plejer faktisk at sige, at jeg blev manager på grund af Liam Gallagher. Men det hang faktisk sådan sammen, at jeg skulle lave en optakt til Copenhagen i 2018. Skulle jeg selvfølgelig lave nogle interviews med nogle af de upcoming bands, der skulle spille der. Og så skulle jeg alligevel til Northside, fordi der spillede Liam Gallagher, som jeg er kæmpe fan af. Og så tænkte jeg, så skal jeg da også lige snakke med nogle Aarhus bands, når nu jeg alligevel er derovre. Så jeg kontakter blandt andet Livløs og laver et rigtig godt interview med dem. Kan mærke, at vi faktisk har en rigtig god kemi også. Og da jeg så senere ser dem på Copenhagen, der står jeg sådan lidt og tænker, hvorfor? Altså, hvorfor er det her ikke større? Hvorfor er der netop, som Stefan siger, hvorfor er der ikke nogen, der har signet det her? Hvorfor er der ikke nogen, der arbejder med det her? Så det var faktisk på grund af dem, at jeg stiftede mit management. Og nu er der så kommet, jeg har 7 artister, jeg arbejder med, ikke? Mm. Hvor 6 af dem er metalbands, og så en enkelt popartist. Så ja.
Er det en særlig interesse i metalbands, du har, eller er der et eller andet, der har gjort, at det, eller er det kommet som... tilfældigt, at det er 6 metalbands og et popband?
Jeg vil sige, i starten, da jeg havde signet Livløs, altså der kunne jeg godt mærke, at jeg ville gerne arbejde mere med det. Altså det var manager, jeg gerne ville være. Og så blev jeg faktisk kontaktet af Falula et halvt år senere, fordi hun havde hørt om mig på Spotfestival. Så vi tog ud og drak kaffe og fandt ud af, at vi skulle da lave et samarbejde. Og der gik jeg jo sådan meget med den her tanke om, jamen hvad skal det næste så være? Altså hvad passer ind? Men så skete der så faktisk det, at Livløs var lige blevet signet til PDH Booking, så der kontaktede vores booking agent os og sagde, hey Trine, jeg synes det er så fedt, vi arbejder sammen om Livløs. Jeg har et andet ung band, jeg lige har signet på booking. Kunne du ikke tænke dig at være manager for det? Og det var jo så også et metalband. Så ja, og så... Altså jeg vil sige, det er ikke specifikt, at jeg går efter metalbands, men det er ligesom bare dem, der har fanget min interesse.
Okay.
Så i forhold til, hvilke artister jeg har signet. Men det er ikke fordi, at jeg kun signer altså genrespecifikt.
Nej.
Så.
Så skal vi snakke lidt om det her med, hvorfor man overhovedet vælger en manager. Og hvorfor ikke. Mm-hmm. Og I siger selv det der med, hvorfor der er nogen, eller at jeres startskud begge to har været et eller andet, et band, Livløs eller Go-Go Berlin, som har været startskuddet for jeres managementkarriere, eller hvad man skal sige. Men hvorfor tror jeg, at der er nogen, der ligesom går en hel karriere uden at have management?
Det ved jeg heller ikke, om nogen gør, hvis de er succesfulde. Fordi det kan man, altså, det, du kan ikke... Altså, men det kan man ikke, det kan man ikke.
Det kan man ikke.
Man kan ikke være etableret kommerciel, være succes. Man kan ikke lave en business ud af det, uden nogen andre end en selv. Det er min holdning.
Ja, altså, jeg tænker også, det kommer også netop an på, altså, hvor stor altså, artisten er. Fordi vi kunne også se den kæmpe liste af opgaver, som, som Stefan havde listet op her. Og hvis man som altså, en person eller et band skal stå for alt det, plus man også skal være kreativ og lave musik og tage ud og spille, så tror jeg altså ikke, der er timer nok i døgnet til det. Så jeg tror, det er, når man når altså et vist niveau, hvor det begynder at tage fart, jamen så har man brug for et team omkring sig, der kan hjælpe med at aflaste med nogle af de her opgaver omkring musikken. Ikke?
Med at løfte.
Ja.
Ja,
du bliver heller ikke, du vinder ikke, jeg ved ikke om Tour de France er et godt eksempel, men du vinder heller ikke, du bliver ikke etableret golfspiller uden en træner, eller uden en manager, eller uden et kommercielt hold omkring sig.
Mm.
Så godt vil du gå til at stå og ramme bolden, men alt det der, som bygger økonomi op, eller tænker tankerne, eller ordentligheden i det, det åbner bare nye døre at have nogen omkring sig. Som er, selvfølgelig skal de være gode til at åbne de døre, men det er sådan en snibboldseffekt meget. Men man kan også ødelægge en karriere ved at have den forkerte manager. Så det er jo ikke sådan, en manager nødvendigvis er bare godt for ens karriere. Det kan den grad også være dårligt, men så handler det jo mere om den person er dårlig til sit arbejde. Så vi går ud fra, at den person er god til sit arbejde.
Mm.
Så er det værd. Det er også derfor, bookingbrugerne henvender sig til de artister eller labels, som de har, og vil signe dem, hvis de har en manager.
Mm.
Nogle kommer igennem management, og nogen gør ikke, men så sørger de for at få et hold på, fordi pladeselskaberne, labels, de har brug for de ekstra kræfter, fordi ellers lykkes ting ganske enkelt sjældent.
Mm. Altså jeg vil sige, det der med, at du siger, at altså, om den person, man får som manager, er god til sit arbejde eller ej, jeg tænker, man kan også godt have en manager, som faktisk er god altså, til sine opgaver og til sit arbejde, men hvis man ikke føler, at man har den der kemi med hinanden, altså at man er personligt er de rigtige for hinanden, altså det kan også være en barriere. Altså hvis en artist ikke føler, at de kan tale altså med deres manager og med deres teams, jamen så er det heller ikke den rigtige. Og så kan den person, man har, være nok så dygtig til at få en ud de rigtige steder, ud på de rigtige labels osv. Men hvis ikke man føler, at man kan være helt ærlig over for hinanden og har... altså en tillid til hinanden, jamen så går det jo heller ikke.
Ja, jamen sådan et samarbejde er helt enig, er grundlæggende bygget på tillid.
Mm.
Det lyder sejere på engelsk, trust. det er det basale, jeg er helt enig. Mm. Altså jeg kan ikke arbejde med folk, som jeg ikke kan lide.
Mm.
Som man siger, kan lide, der er flere grader af, om man kan lide noget eller nogen eller ej. Men hvis det går ind i maven, når telefonen ringer, så dur det jo ikke.
Mm, for nogen.
Og det gør det, ja, for mit tilfælde i hvert fald ikke. Mm. Og jeg tror ikke på, at det gælder. Altså generelt.
Jeg tror også bare den der med, hvis du har ondt i maven, når telefonen ringer, altså omkring dit arbejde, så det er jo bare heller ikke et sundt sted at være for nogen.
Så det er hard no.
Altså det er svært at præstere sit bedste, hvis man altså ikke føler, at det er rart at være i. Og altså i forhold til det her med at netop også, altså når jeg kigger på at skulle signe artister, så har jeg ligesom de her tre kriterier, jeg altid stiller op. Og den første, det er, at jeg skal kunne lide musikken. Og det har egentlig ikke rigtig noget med genre eller noget at gøre. Altså det har noget at gøre med, at jeg skal kunne mærke det og tænke, det er fedt det her. Fordi ellers så kan jeg ikke gå ud og repræsentere det. Altså uanset hvor mange penge, der måske er i det. Hvis jeg ikke tænker, wow, det er det fedeste det her, så kan jeg ikke repræsentere det. Og så skal jeg også sådan kunne se, hvor jeg kan rykke det hen. Altså, når jeg sidder og snakker med artisten, så skal jeg sådan ret hurtigt op i mit hoved kunne se en vej for dem, og hvad det er, jeg kan gøre for dem. Fordi hvis ikke jeg kan det, jamen så er det ikke mig, de skal have fat i, så er det en anden person, som kan nogle andre ting. Og det sidste, det er altså det, som Stefan siger også med, der skal være en personlig kemi. Fordi man kommer til at bruge rigtig mange timer sammen, og det bliver gennem op- og nedture. Og især i nedture er det vigtigt, at man, at man har det godt sammen, og man stoler på hinanden og har den her tillid. Og nu er jeg jo også tourmanager for nogle af mine bands. Og det her med at skulle sidde i en turbus på meget lidt søvn i mange, mange dage og sådan noget, der kræver det også bare, at man kan lide hinanden. Altså, ellers så kan det hurtigt gå galt.
Jeg synes, I kommer med faktisk to enormt spændende pointer. Både din, Stefan, du sagde lidt tidligere det der med, at du vil gerne påstå, at man kan nok ikke være succesfuld, hvis man ikke har en manager. Og det sætter måske to streger under, hvad det er, en manager laver. Og samtidig også den her med, hvordan man så finder frem til den rigtige manager. Og måske er det... jeg synes i hvert fald, det kunne være interessant at dykke lidt mere ned i det her med, at der skal være kemi, som du siger, Trine, og man skal kunne som manager på den anden side kunne føle musikken og kunne se, hvor det skal hen. Men hvis man så står som band eller som artist og ikke lige har fundet ud af, hvor man passer ind eller har brug for en manager, er noget dertil, hvor man ligesom har brug for en manager. Hvordan finder man sig frem til, tænker I, den rigtige manager?
Yeah. Det skal jeg ikke kunne sige, men hvis man skal hyre mig,
yeah.
Fordi det er jo sådan, det fungerer. Det er jo ikke mig, der hyrer dem, det er dem, der hyrer mig.
Mm.
Men hvis man skal hyre mig, så skal man tænde alle mine sanser. og hvis man er helt ny, så skal man i hvert fald ikke sende en eller anden forkælet e-mail til mig. Fordi det bryder mig ikke om. Man skal gøre sig umage.
Mm.
Og så skal man have en vision. Jeg plejer at sige, artisten skal have en vision og skal kunne tænde bålet. Altså bålet skal bygges af artisten. Så skal jeg nok hælde litervis af benzin på og få det til at brænde rigtig flot. Men det er ikke mig, der skal skabe det. Det er ikke mig, der skal have den umiddelbare vision. Altså det bliver... Hvis jeg kunne få en femmer for de e-mails med, hej, nu har jeg prøvet det her, jeg udgiver i næste måned, og det eneste, jeg mangler, det er bare en manager. Nej, det er det ikke. Fordi, jeg stod til det der Meet the Talents, undskyld Jesper Mardal, men i mange år, og det er meget påfaldende, at hvis man møder 10 på en dag, som alle sammen tror, de er verdensstjerner, så giver man dem en opgave, enten før eller efter, og så hører jeg måske for 2 igen. Hvor jeg tænker, der er den bare. De er bare ikke willing to put in the hard work. Så jeg udfordrer, jeg kører totalt løvens hule på den. Mm. Og hvis de tager den og griber den og udfordrer retur, så har vi noget at arbejde med. Jeg ved ikke, om det var et spring i det hele, men for mig, hvis jeg skal... Okay, der er forskel på en etableret artist og en helt ny artist. Herovre, der er flere bokser, der skal tikkes af, fordi der skal man virkelig grinde og grave dybt og investere. I en etableret artist kan man godt se lidt større på nogle ting, fordi der er en forretning. Der er noget til at betale nogle regninger med. Optimalt set, så er det det samme, fordi så er det et rigtig godt samarbejde. Men der er forskellige, er man ny artist, eller er man etableret, ud fra hvem man spørger, hvordan man finder os. Jamen det kan godt være et meget stort etableret navn, som spørger og henvender sig. Det kan også være nogle helt nye grønne. Vi har nok på vores tallerken til, at hvis det er en ny, så skal det virkelig, virkelig være spændende.
Mm.
Hvis det er en etableret, så skal det virkelig føles rigtigt.
Mm.
Menneskeligt. Fordi når det er etableret, så ligger det i sagens natur, så er der en forretning. Mm. Men det skal også føles rigtigt. Det er meget menneskelighed at være i... Vi plejer at sige, hvad er ringhjørnet sammen? Altså, man er jo wingman, eller wingwoman. Og det skal være trygt, hvis det beskrev. Sådan har jeg det. Ja. Man skal fange min opmærksomhed i hvert fald. Mm.
Altså, jeg kan komme med 2 eksempler. Og den første, det er nok sådan en what not to do. Og det var, at jeg var ude sammen med et af mine bands, der skulle spille en koncert. Og der var så blevet hyret et lokalt supportband. Og vi kommer og stiller op til at lave lydprøve, og supportbandet kommer. Og jeg står i midten af de fire gutter fra bandet. Og de alle sammen går hen og giver hånd til bandet, men ignorerer mig, der står i midten. Og de laver så lydprøve og så videre. Og vi sætter os ned i backstage, hvor supportbandet så også kommer og sætter sig og sidder og snakker videre, og stadig lader som om, at jeg ikke eksisterer. Lige indtil de så spørger, har I en manager? Hvorefter alle fire vender sig om og peger på mig. Og der rejser forsangeren sig fra supportbandet så og giver mig hånden og præsenterer sig. Ja, og så var han så også så sød og netop sende mig en mail om mandagen, om jeg der ikke skulle arbejde med dem.
Ja.
Så det kan jeg helt så sige. Han fik en pæn tak, men nej tak fra mig. Og så en what to do. Det var, at jeg var til den showcase, der hedder When Copenhagen Health is Over. Da jeg egentlig sådan er på vej hjem, det hele er slut, så kommer der en af lysteknikerne hen til mig og giver mig en vinyl i hånden og spørger og siger, at den her, den skal du have. Okay, jamen fint nok, jeg vidste ikke rigtig, hvem han var. Men jeg putter den i min taske og tager hjem til Aarhus. Og så lægger jeg den egentlig ind i skabet og glemmer den lidt, indtil vi så rammer midt i lockdown, hvor jeg begynder at rydde op i min skab, fordi et eller andet skulle tiden gå med. Og så finder jeg den her vinyl og tænker, ej, jeg sætter den lige på. Og altså allerede der, da jeg hørte den, var jeg ret solgt på det. Så jeg ender så med at skrive til ham og sige, hey, når vi kan mødes igen, så vil jeg gerne drikke kaffe med dig og de andre fra bandet. Og da jeg så møder dem der, altså der kan jeg sådan instinktivt mærke, okay, der er faktisk noget her. Og normalt signer, altså ville jeg aldrig signe et upcoming band uden at have kunne se dem live. Det kunne jeg også så sjovt nok ikke, på grund af at vi var midt i en lockdown. Så jeg gik sådan lidt af trakten og var sådan, når vi åbner op, så skal jeg lige se at spille, så kan vi snakke videre. Men samtidig kunne jeg også bare sådan mærke netop den der med, hvis der er nogle andre, der signer det her før mig, så vil jeg simpelthen ærge mig for altid.
Release of the FOMO.
Lige præcis. Så det endte jeg med at signe. Og altså, ja, de har bare gjort den tillid ære, ikke? Altså, de er fantastiske at arbejde med, og super dygtige musikere. Så ja, det var også en måde at gøre det på.
Okay, men og når man så... Når man så sender jer en mail, hvis man sender jer en mail for eksempel, hvis man nu ikke møder jer ude til en koncert eller lignende, og så skal man gøre sig umage i den her mail, så skal man vel vise noget med en vision og en plan, og måske sende noget live materiale med, eller hvad tænker I er nogle gode råd til at sende en mail til jer, der kunne vække jeres interesse? Kan man overhovedet det?
Ja. Jamen, jeg graver lige dybt, for jeg virkelig, altså, det er min hjerne springer i luften, og det den gerne vil sige, det er kommerciel forståelse, fordi at man vil jo dybest set ansætte nogen til at udføre arbejde for en, og på en eller anden måde, på et eller andet sigt, skal det her jo blive til noget, der kan give nogle penge. Fordi ellers har man jo ikke råd. Altså, du køber dybest set nogen til at arbejde for dig på afdrag. Og så kan det være, at den anden siger, stik mig nogle penge løbende, eller jeg tror på det, at jeg gerne vil investere. Men det er, at man udveksler jo, hvad kan man sige, jeg investerer i det her med min tid, og den anden skal også investere med tid og vision. Og hvis den ligesom hej, jeg har lavet en swooper. Den tror jeg bliver godt på markedet. Jamen, der er jo swooper ude på markedet. Ja, men min er lavet ud af guld. Nå, okay. Tror du, der er et marked til det? Det er jeg overbevist om. Har du testet det? Ej, det har jeg nok ikke. Nå, hvad koster den at lave? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Okay, hvad skal den sælges for? Ingen anelse. Okay, så du ved ikke, hvad den koster at lave, eller hvad den skal sælges for, og hvad du kan tjene. Nej, men jeg har i hvert fald brug for en manager til det. Det, nej, nej tak. Men hvis der er en kommerciel forståelse for, at jeg har lavet den her idé, den koster sådan her at producere, vi kan sælge den for det her, jeg har testet den ude i min lille landsby herude, og der vil de sgu helt vildt gerne købe den her swooper. Bing! Aktiveret. Der er nogen, der ikke bare tror på, at det er noget, der måske kan. Eller, nej, det siger de ikke. De siger, jeg er sikker på, at det kan. Okay, men hvordan er du sikker? Bare din mavefornemmelse. Fyr den af. Men hvis jeg skal være en del af det, så skal der være...
Et grundlag.
Ja, det skal der. Altså, det igen til Løvens Hule. Altså, der står, hvis man har set det tv-program, så er det jo... Det gad jeg godt fandtes i musikbranchen, fordi at der går nogle gange nogle mennesker ind og bare har et talent i at formidle. Så alle de sidder og siger, det skal jeg være med på, det der overbyder hinanden. Mm. Det kan godt være, produktet måske ikke er det fedeste i hele verden, som det er lige nu, men de kan mærke, at personen har det, der skal til. Og det er den, jeg helst vil have. Mm. Hvis jeg møder det i en e-mail, så er jeg mega interesseret. Og det har jeg gjort nogle gange. Men ind i forløbet så fundet ud af, at de råd, jeg gav som træner, eller det er de døre, jeg åbner, de bliver ikke helt, hvad kan man sige, taget til efterretning eller efterlighed. Så jeg har ikke lyst til at være træner for et fodboldhold, som alligevel bare gør det, de gør. Altså, mm. så er der ingen grund til, at jeg står der. Så skal de jo bare selv træne. Altså, agtigt.
Ja. Ja. Mm. Jeg tror, for mig der er det også det der med både musikken, men også lige så meget, altså man har tænkt over, hvem man er som artist. Altså, hvorfor er det, man er unik? Altså, det er der ikke nogen, der er, men hvorfor skiller man sig ud fra alle de andre? Fordi, altså, hvorfor er det lige nøjagtigt det her band, jeg skulle signe med, når der findes 300 andre, som spiller det samme musik, som de gør? Altså, hvor er det, det ligger i det her? Og nu det eksempel, jeg gav før med Feather Mountain, hedder bandet. Altså noget af det, der ligesom også gjorde, at jeg synes, det var virkelig interessant, det er det her med, at det ligger også i navnet Feather Mountain, at de er rigtig gode til at kombinere det her, det bløde og det hårde, og det maskuline og det feminine. Blandt andet ved, at de spiller metalmusik, men de gør det dekoreret med blomster. og guitaristen har en... lyserøde guitar og lyserøde sko, og altså sådan det her med at ture træde ud, fordi der er der sikkert nogle gamle metalhoveder, der siger, at det, man skal ikke have blomster i metal, det er overhovedet ikke true, men det der med at ture og at gå ind og udfordre nogle ting og skille sig ud, altså det er noget af det, jeg synes, der er super fedt.
Mm. Og det er ikke at sige, vi er 9 mand på scenen, fordi det er helt vildt fedt, det er der ikke særlig mange, der er. For a reason. og vi skal bare lige have en tarif alle sammen, så skal vi bare ud og spille helt meget. Ja, har I overvejet, at de der turbusser, de kan ikke indeholde 9 personer og gear? Og sådan. Nå, nej, det har vi ikke lige tænkt over. Okay. Ved I, hvad det koster at turnere 9 mennesker? Nej, det har man heller ikke lige. Okay. Så hvor skal jeg ind i det billede?
Ja.
Agtigt. Det er sådan den anden...
Plus, man får aldrig booket for eksempel en support-tur til et band, der er 9.
Ej, eller bliver valgt på branchefestivalerne eller noget. Så der, det er bare for at sige, at unikheden er nemlig vigtig, men den er ikke i at bare putte mange mennesker på en scene.
Mm. Mm. Okay. Så skal vi også lige runde det her med, hvordan en typisk management-aftale ser ud. Kan I komme med nogle eksempler på, eller hvordan I gør det? Hvordan laver man en management-aftale, når man ligesom har... Hvis man har fundet det her band, som er, det tænder samtlige sensor, og det er ligesom, og man har forventningsafstemt, og det virker, og man kan se noget fra begge sider. Hvordan ser en typisk managementaftale så ud?
Altså, vi har ingen typiske managementaftaler, men du kan godt break en typisk managementaftale op i 2. Før udgifter og efter udgifter.
Mm.
Og så er der nogle procentsatser. Mellem 10-20%, der er mellem man skruer på, og nogen udlader man efter forhandling i en del af deres forretning. Men hos os har vi typisk en før udgifter aftale og et cut af alle indtægter. Og det gør vi, fordi at vi repræsenterer en artist og dennes karriere, uagtet om det er på en scene, eller det er et stream, eller det er som radiovært, eller det er som... reklame, alt kommer ud af det virke, vi arbejder sammen om. Mm. om du, ja, så det er vi får vores cut på alt, og så kan man så sige, er det før eller efter booking agent? Det er efter booking agents på live cut, ja, og de derinde er i deres pladekontrakt og whatever. Men vi er ikke tilhængere af den model, der hedder, at man er bandets fjerde eller femte eller sjette medlem, og man er med til at betale alle de udgifter, og så får man en del af overskud. Den model kører vi ikke hos os.
Men det er en anden model, som nogen kører?
Det er de to modeller, der er enten før alle udgifterne, hvor man får sin cut herop, eller er det den, hvor man får efter alle udgifter, og man er ligesom, ja, det femte, eller det fjerde, eller det tredje medlem af bandet.
Altså, jeg har egentlig også sådan to forskellige, men min den ene, det er den der også procentaftale, som Stefan siger, men jeg har den der, hvor det er det sjette medlem af bandet, eller hvad man kan sige, ikke? Altså, hvor det kommer af netto. Det vil sige, når det er indtægter minus udgifter til den aktivitet, der er trukket fra, så hvis det for eksempel er i show, man er ude at spille, jamen så er der honoraret, og så trækker vi teknikker, løn, transport og så videre fra, og det, der så ligesom er tilbage på bundlinjen, det er det, jeg får procenter af. Og på en måde kan jeg ret godt lide den ordning, men det er også mere den her med, at så giver det også, altså, jeg føler lidt, det giver et incitament for netop at igen gøre det, der er bedst for artisten, og det der med, så bruger vi ikke bare lige pludselig en masse penge på noget, altså som ikke giver mening, altså det her med at omkostningsoptimere.
Men hvad hvis artisten gerne vil bare bruge helt vildt mange penge? Hvor stiller det så dig?
Jamen det er jo sådan noget, vi snakker om det er investeringen værd. Altså fordi hvis det nu er en super fed showcase, der er en stor mulighed for artisten, så igen, så er det jo en investering i det, kan man sige. Og det samme med at lave for eksempel en ekstra fed lysproduktion til et release show, jamen det er jo også en investering i at bygge noget op, så sådan ser jeg det. Og en anden model, jeg har, det er faktisk, hvor artisten hyrer mig, altså for en periode, som for eksempel kan være for en albumcyklus, lad os sige 12 eller 14 måneder for eksempel, og så bliver der afregnet et fast beløb for det. De får et tilbud, og når den periode så ligesom er afsluttet, jamen så genforhandler vi, om vi skal fortsætte samarbejdet. Også fordi så kan der hele tiden også justeres netop, altså alt efter hvor meget artisten så er vokset og deres indtægter er vokset, plus at man også skal fundraise til min løn den vej, hvilket jeg synes er en ret god deal for begge parter, plus man også undgår at skulle have de her sundown klausuler som man kalder det og så videre, fordi hvad hvis en manager har lagt 3 år i en upcoming artist, og nu er der bare fuld fart på, og det kører, og så vælger de pludselig at få en anden manager. Der kører man jo så nogle gange med den her sundown-klausul, hvor at, jamen, så i en periode får den gamle manager 75% af altså sin andel, og så ned til 50, og så ned til 25, så man lige så stille udfaser det, sådan så man rent faktisk får betaling for det arbejde, man har lavet. Men det gør jo så også, at det er sværere for artisten at gå ud og finde en ny manager, fordi ved den manager så afstå sine procenter ind til aftalen med den gamle manager slut. Og på en eller anden måde, så har jeg det bare sådan, jo, selvom jeg har brugt 3 år med en artist, hvis de føler, at de gerne vil videre fra mig, så er det igen, så ryger den her jo også lidt med vores altså, samarbejde. Jeg har ikke lyst til at arbejde altså, med nogen og sidde og fastholde ting, hvis det er nogen, der ønsker noget andet. Altså, det synes jeg ikke er fedt at arbejde med. Og det er så også her, jeg synes, det der med at køre det i de her cykluser i stedet for, også kan fungere godt, ikke? Fordi det gør også bare, at jeg sikrer noget økonomi i min virksomhed, og artisten er egentlig fri til at gøre det, de føler er det bedste.
Og nu snakker vi også om det her med både den der cyklusmodel, og så det her med sådan et sundown-klausul. Kan vi ikke måske også lige få sat bare et par enkelte ord på, hvor lang tid sådan en typisk aftale strækker sig over? Er det forskelligt, eller er der sådan
altså en management-aftale?
Ja, er der sådan en tidsramme på, for hvornår man så forhandler ny kontrakt?
Det er eller forskelligt. Jeg er ikke fan af tidsrammer, fordi det er lidt ligesom at gå i et parforhold, og så sige, okay, så flytter vi sammen, og så ser vi om 2 år. Så mødes vi, og så finder vi lige ud af, om vi skal blive med at bo sammen, eller ej. Og det giver sådan mærkelige ting i det. Når det så er sagt, så har vi også haft ting, hvor vi laver en 3-års aftale, og så genforhandler vi. Eller ikke genforhandler. Mm. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Altså, jeg er dybt uenig med Trines måde at anskue hendes arbejde på. Altså, ikke det, du laver, men den måde, du ser businessen på, eller den måde, du ser, at det er artisten, og så kan de godt fyre dig, hvis der kommer en anden ind og giver dem et bedre tilbud. Og så skal de have lov til at gå med det, fordi du forstår mig ret. Det er, hvor jeg har sådan lidt, ja, men jeg har brugt 3 år af mit liv, eller åbnet x antal døre, eller skaffet dem x antal hertil. Skal en anden manager gå med det? Nej tak, det har jeg ikke lyst til. Mm. Så der er vi forskellige på, hvordan vi anskuer, hvad kan man sige, forretningsdelen i det. Jeg er først og fremmest ikke i det her game, for at der er nogen, der skal klappe mig på skulderen, for det kommer ikke. Jeg er der, fordi jeg har en forretning, og hvis nogen hyrer mig til at være forretnings et eller andet for dem, så sender jeg dem en regning og laver og beskytter min forretning, og det, jeg har bygget, den erfaring, jeg nu har brugt 17 år på at bygge, den får folk ikke lov til at gå med.
Mm. Men jeg tænker bare, hvis du nu har haft en artist i 3 år og arbejdet med det, og du så kan se sådan, det, der kommer ikke rigtig det, vi havde forventet. Altså, der begynder ikke at komme der cashflow, der er ikke den udvikling, som vi havde troet, der ville være. Kan du så til gengæld godt fyre en artist,
ja da,
for eksempel?
Og jeg har også, ja, vi har også stoppet et samarbejde og blevet enige om, at vi vil lade Sundown gå.
Mm.
At den skulle vi ikke bruge energi på.
Mm.
Så der er mange eksempler, men hvis jeg bliver fyret, fordi der kommer et større bureau og ligger en pose penge, så kan du satme tro, at jeg skal beskytte min forretning.
Mm. Men det er vel også en svær balance, det der med at skulle have en stilling, som er bygget på tillid og bygget på, at man har et enormt godt...
Vi bliver altid fyret.
Jamen,
det gør vi. Det er et åbent historiebøgerne. Alle managers bliver fyret på et tidspunkt, for der kommer nogen med en større pose penge, eller der kan mere, end man kan.
Mm.
Det er, af min erfaring, name of the game, uanset hvor meget du har været på tur sammen.
Men det er jo også netop derfor, at jeg synes, at de her cykluser for eksempel er fede, fordi så kommer der jo, eller ikke fede, men altså, at jeg godt kan lide at arbejde med dem, fordi det giver jo så netop den her sådan helt naturlige status på det hele. Og jeg har det jo sådan, når jeg arbejder med en artist, hvis der kommer nogen, netop som du siger, der kan mere, end jeg kan, og for artisten vil være det, der kan løfte dem endnu længere, så er det selvfølgelig nederen for mig, men for artistens bedste er det jo formentlig at gå med dem, der kan mere, hvis det er det, de ønsker.
Ja, men det betaler de jo så også bare for.
Jo, men samtidig, så hvis jeg får betaling for den her cyklus, så har jeg jo ligesom også fået betaling for det, jeg ligger nu i det.
Som jeg hørte, så blander vi også forskellige måder at gøre det på.
Ja.
Jeg har ikke noget mod en retainer, som jeg tænker, det er det, du... at man får et fast løn i en periode, og det er jo så er man så også sikret en fast løn.
Mm.
Den opererer vi bare ikke med, så alt, den model ser jeg fint, men jeg kalder mig kold eller kynisk eller gammel, men jeg ser bare folk blive fyret, og jeg har oplevet det, og man har bygget noget op i 11 år, og det er mange penge værd, og så ham derovre eller hende derovre kan noget med udlandet, så prøver vi det. Mm. Men ja, tak. Nej tak. Altså nej tak.
Men jeg tænker bare, altså hvis der er en artist, der siger sådan, altså så tror jeg ikke, jeg vil ønske at holde på dem, altså selvom det var min ret at gøre det, fordi
jeg sender gerne
igen,
en regning.
Det med tillid.
Jeg holder heller ikke på dem. Jeg sender bare en regning for mit arbejde.
Ja, men den regning har jeg jo så bare sendt, altså up front på en eller anden måde, kan man sige, ikke? Fordi at jeg vurderer jo, hvor vi er nødt til på de 12 måneder, og sætter prisen efter det, for eksempel. Plus, at det, jeg også for nylig har gjort, det er, at jeg har fondsøgt til et projekt med et band, hvor de så fik dækket 80% af mit honorar, hvilket vil sige, at de betaler ikke selv særlig meget, men til gengæld alt, hvad jeg så efterfølgende har fået ind i fonde og fees og så videre til dem, jamen det går så 100% til bandet. Så for dem har det jo været en plusforretning, plus at jeg har fået et større honorar, end jeg kunne se, jeg ville få, altså ved at tage procenter fra dem.
Mm.
Så det er jo lidt en win-win at gøre det på den her måde. Altså nu kan man selvfølgelig ikke altid være sikker på at fundraise ting, men lige den her, altså der har det jo været altså overskud for begge parter, og der kunne blive investeret rigtig mange midler i bandet, ikke? Hvilket var super fedt.
I den grad, og man kan måske bare konkludere, at der er rigtig, rigtig mange forskellige måder at gøre det på, og det er måske også en ting, man skal være opmærksom på, når man indgår et samarbejde med en manager, at i hele den her forventningsafstemningsproces, som godt kan være lang, at det også er en ting, jamen hvad sker der, hvis det ikke virker, eller er der en prøveperiode, eller hvordan går vi ligesom til det her?
Der findes også modeller, hvor manageren får 100% af, altså får sit cut for evigt, uanset om man stopper eller ej, men på de ting, man har været med til at lave i den årrække, der bliver man ved med at få. Jeg har overtaget artist, som, hvor vi kun får fremadrettet. Det vil sige, når der kommer en Koda eller en Gramix eller et eller andet, så skal man sidde og decifrere, hvad har vi været en del af, og hvad har tidligere manager været en del af. Og så får de resten af livet.
Mm. Okay.
Så der er mange modeller, og hvad der er den rigtige, eller hvad der er den forkerte, eller hvad man synes er en win-win eller ej, det er jo op til den enkelte, kan man sige. Ikke? Så vi, igen, det er folk, der hyrer os. Hej, vil lige arbejde for os? Ja, det vil vi gerne have prisen. Okay, nej tak, eller ja tak, fair nok, eller kan vi lige, ja okay.
Ja.
Hej, jeg vil gerne have lavet min bil. Hvad koster det? Jamen, det koster 1400 plus moms. Ah! Jamen, det koster det. Skal man også betale moms? Ja, det skal man i Danmark.
Ja.
Ja, altså, man kan sige, det er jo ikke kun inden for management, at kontrakterne er så forskellige. Det er jo lige så meget, altså for eksempel inden for labels også. Altså, der findes jo så mange forskellige, altså label deals. Så det er lige så meget. Men det er jo netop den her med, hvad føler begge parter er fair? Altså, jeg tror, det er der, man skal hen, ikke? Altså,
jo, og hvad føles rigtigt nok også.
Men man
også, kan
godt overordnet sige, at de typiske managementkontrakter, set lidt bort fra din måde at arbejde på, Trine, det er en brutto eller netto.
Mm.
Det er sådan. Og så er der nogle procenter, man skruer på inden for det
og
spektrum.
Og dem har jeg som sagt også nogle af. Det afhænger også meget af projektet.
Ja.
Mm. Så vil jeg bare til sidst, som jeg gør i samtlige af vores afsnit, spørger jeg, om I ikke vil dele en lille favorit-anekdote, en røverhistorie, en sjov lille ting fra branchen, eller hvad end det kan være, til at slutte af på.
Jeg så den godt i det oplæg, men jeg glemte at finde den.
Så starter
men der
med
er fandme mange vilde historier over fra herfra. Men Trine, du har forberedt dig, kan se din lille sorte bog.
Den er
så
grå.
Du har skrevet note grå. Du kan starte, så kan jeg tænke imens.
Yes. Jamen, jeg sad nemlig også sådan meget overvejet, okay, hvad for noget skal jeg hive frem? Men jeg har faktisk valgt at hive en nylig oplevelse frem. Og det var da Livløs spillede i et udsolgt pumpehuset her. Forrige weekend var det. Og grunden til, at det egentlig betød så meget, jamen det var det her med, at jeg lavede en aftale med dem i oktober 2018. Og der satte vi os ned. Og så, hvad var ambitionen? Jamen, de ville gerne spille headliner shows, og de ville gerne udgive på et stort internationalt label, som var fedt. Eller som var fed, som man siger i Aarhus.
Fed.
Så vi skrev nogle post-its, som Stefan måske også ved er en af managerens vigtigste arbejdsredskaber.
Post-its,
ja. Og der skrev vi nogle navne ned på nogle labels, som vi gerne ville arbejde med. Og så, to år senere, må det være. Ja, to år. Der signede de så rent faktisk med et af de labels, som vi havde skrevet på den her post-it, på trods af coronapandemi og det ene og det andet. Og så gik der så lige yderligere 10 måneder før, at vi så kunne udgive albumet igen på grund af pandemi og så videre. Så det er lige kommet her i oktober 2021, 3 år efter vi startede den her rejse sammen. Så den der følelse af at stå, altså både efter en pandemi i et fuldstændig proppet sal og se dem som headliner spille 1,5 time og wow. Og have det her album, altså som har fået altså ja alt hvad det fortjent, altså det var virkelig en stor følelse, synes jeg, altså og det her med også at de var det første band, altså sådan grunden til at jeg gik ind i det her, ikke? og så se tre år, at ja, det lykkedes jo rent faktisk, og det er jo slet ikke slut endnu, vi er jo lige startet, ikke, men ja, det gør bare det hele værd, synes jeg.
Fantastisk. Mm. Ej, fedt.
Jamen, jeg er du kommet frem sted... Nej, jeg tror, jeg kommer sådan lidt til at smile, fordi at det gør mig glad, det her. Jeg driver også nogle andre CVR-numre i musikbranchen, men der er ikke noget, der helt gør mig lige så glad, som når tingene spiller. Og det der, det er sådan et eksempel, det spillede. Og der er bums under vejen, og når man står og fejrer et eller andet. Mm. Men der er også en masse eksempler på det modsatte. Og det er jo det der med succesfuld. Hvad fanden er succesfuld, ikke? Altså, men jeg tror, første gang, hvor jeg sådan... Hvor jeg tænkte, what the fuck? Det var i Los Angeles, hvor vi var over med Go Go Blin. Fordi nu danner vi en cirkel, og så er der alle mulige andre fede ting, der er sket undervejs og alt muligt. Men der spillede vi en showcase i Los Angeles, hvor folk bare var på røven, og det var bare, alle ville bare snakke. Og det er jo helt klassisk amerikansk musikbranche. Det ville de jo så ikke ugen efter, når man var fløjet hjem igen. Men vi blev inviteret... Vi lavede faktisk en mundtlig aftale med sådan amerikansk co-management med 2 gode gutter, hvor Steve Stewart, han havde været manager for et af mine idoler i bandet Stone Temple Pilots i 12 år. Og fortalte nogle vanvittige historier om ham, forsangeren, som jo døde af heroin nu også, ikke? Men da gik et par dage, så fik vi et opkald fra Steve og sagde, jeg har en manisk møde. Han er meget, meget kendt business lawyer, en business manager, som blandt andet repræsenterer Metallica, Peter Paterno. Og han havde kun tid i kalenderen den dag, hvor vi skulle flyve hjem. Så det var sådan noget på vej ud til lufthavnen. Så skulle vi lige ind i et eller andet højhus op på 27. etage og stå der være helt vildt meget for Aarhus og kigge ud over hele Los Angeles. Så kom den her gamle, gamle mand ind med malerpletter på bukserne og rullende ind med sin trolley, efter vi var kommet ind i det der kæmpe mødelokale, hvor han siger, "This room is paid for by my friend Lars Ulrik." Så yes, we know him, you know, we're from Denmark. Og så spørger han os, om vi vil være hans fjerde client, hedder det jo. Og så er vi sådan, ja tak. Hvad koster det? Nej, ja tak, hvem er de andre? Nå, men det var jo så Metallica og Muse, nej ikke Muse, Dr. Dre og Pharrell Williams. Og vi stod sådan lidt, okay. Og så satte vi os i en flyvemaskine på vej hjem, ikke? Det var et mindfuck. Og i månederne efter det gik jeg jo og var utrolig spændt på min e-mail inbox og min telefon og alt muligt, og desværre så døde det der det der samarbejde, fordi at vi jo så var signet til et dansk pladeselskab, og de ville ikke af med rettighederne, og amerikanerne sagde, hvis det her det skal ske, så skal I flytte herover. Og vi havde jo turnéaktiviteter i hele Europa i hvert fald et år frem, altså det aflyser jeg ikke, fordi det der med at bare flytte over til et andet land og se, hvad der sker. Så det døde simpelthen, fordi at vi jo ville være ordentlige og opretholde, hvad kan man sige, aftaler. Skulle vi have gjort det anderledes? I don't know. Mm. Men den døde i hvert fald. Men da vi stod derop og var 7 unge mennesker, og havde den der samtale, og vi har haft mange af dem der faktisk med det orkester, og det blev aldrig rigtigt af forskellige årsager, tiden, stilen, whatever, men den var, det var sådan en,
wow.
Hvis man ser alle musikdokumentarer nu om dagen, så dukker Peter Paterno altid op, og så tænker man, okay, han vil gerne have os som klient, i hvert fald i en time eller et eller andet. Men det var der har nogen har der været en god håndfuld af. Ja.
Ej. Fantastisk. God måde at slutte af på. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med.
Det var altså ikke for at trumfe din historie. men den, det var...
Det synes jeg så heller ikke, den gjorde. Jeg er meget tilfreds med den stadigvæk.
Fantastisk. Ja. Godt, ja. Perfekt. Ja.
I morgen, der skal vi have fat i det ene af vores to De Særlige Historier afsnit. Vi skal en tur ud og besøge Stockholm, og der skal vi høre historien om Grimm Festival. Vi høres ved. Tak fordi I lytter med. Musikmanualen. En podcast lavet af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival.